Армысыздар ардактагайын, Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. 20 ақпан жексенбі күні де Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы демалыссыз жұмыс істеп, үміткерлердің өтініштерін қарастырып, тіл сынағына келгендердің емтихан алды. Қазақстанда 3 сәуірге белгіленген президент сайлау алдындағы үміткерлерді ұсыну жарысы өз мәресіне жетті. Барлығы зейнеткері мен жұмысшысы және жұмыссызы бар әйел еркек аралас президент болғысы келетін 21 адам сайлауға қатысуға ниет білдірді. Әлем жаңалықтарының бастылары құқық қорғаушылар Ливияда қаза тапқандар саны 100-ден асты дейді. Бахрейнде шерушілер орталық алаңда түнеп шықты. Египет банктер ашылып, тұтынушыларға қызмет ете бастады. Берлин кинофестивалінің бас жүлдесі Алтын Аюды Иран режиссер алды. Ардақтағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге кеңінен әңгімелеп беретін боламыз. Одан кейін Әуе толқынына Азаттық радиосының аптасына шолу бағдарламасы шығатын болады. Сонымен соңғы жаңалықтарды айта отырайық. Бүгін Қазақстанда сәуірдің 3-ке белгіленген президент сайлауына қатысып, бақ сынағысы келетін үміткерлер ұсынылатын ең соңғы күн. Әзірге талапкерлердің саны 21-ге жетті. Олардың 5-і кандидаттыққа тіркелу үшін міндетті талап қазақ тілі сынағынан өте алмады. Өзін-өзі ұсынған 2 адам кандидатураларын қайтарып алды. Осыған дейін кандидат ретінде тіркелген үміткер біреу-ақ, ол қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев. Кандидаттарды тіркеу 2 наурызға дейін жалғаса да, президенттік сайлау 3 сәуірде өтетін болып белгіленген. Президенттік үміткер Адалбек Құданбаев қазақ тілін меңгеруін анықтайтын сынақтан өте алмады деп хабарлады. Ақпанның 20-сі күні лингвистикалық комиссия төрағасы Мырзатай Жолдасбеков журналистерге. Астана қаласының тұрғыны тарих пәнінің оқытушысы 42 жастағы Адалбек Құнанбаев президенттікке өзін-өзі ұсынған болатын. Ал ең соңғы келіп түскен хабарларға қарағанда желтоқсан қозғалысының белсендісі Құрманғазы Рахметов кезектен тыс президент сайлауына қатысу үшін орталық сайлау комиссиясына өтініш берген екен. Сондай-ақ Ғани Қасымов 60 жастағы бұрын да президенттікке үміткер болып түскен Патриоттар партиясының жетекшісі, ол да өзінің осы президенттікке түсетін ниеті бар екендігін білдірген. Жексенбі күні. Елдің шығысындағы Бенгази қаласында манифестанттар мен қауіпсіздік күштерінің қақтығысынан зардап шеккендер жөніндегі хабарлар толастар емес. Бұл қалада Ливияны 40 жылдан бері басқарып отырған Муаммар Каддафиге қарсы наразылық 5 күннен бері жалғасып жатыр. Жергілікті аурухана дәрігерлері қауіпсіздік күштері жерлеу рәсіміне жиналғандарға қаратып оқ жаудырғанда ондаған адам құрбан болды дегенді айтады. Сенбі күнгі басып жаншулар алдында Human Rights Watch халықаралық адам құқығын қорғау ұйымы қақтығыстар барысында зардап шеккендер саны 84-ке жетті деп мәлімдеген. Ливия билігі құрбан болғандар мен зардап шеккендер турасында ешқандай дерек жарияламай отыр. Батыс агенттіктер Ливияның басқа да бірнеше қалаларына толқулар легі жетті деп хабарлайды. Дегенмен ел астанасы Триполиде салыстырмалы жағдайда тыныштық сақталып тұрған сыңайлы. Бахрейнде шерушілер орталық алаңға түнеп шыққан. Ел астанасы Манама қаласында мұрагер ханзада Салман бин Хамад әл-Халифтің бұйрығымен көшелерден әскери күштер әкетілген соң мыңдаған шеруші орталық алаңға қайта оралып, осында шатырларын құрып таң атырған. Бүгін оппозиция биліктің келіссөздер өткізу жөніндегі ұсынысын талқыламақшы. Тараптарды келіссөздер жүргізуге ақш пен Сауд Арабиясы шақырған болатын. Бахрейнде аптаға жуық жалғасқан наразылық шаралары кезінде 6 адам құрбан болған еді. Сүниттердің Аль-Халифа әулеті билеп келе жатқан Бахрейн еліндегі шиит оппозициясы үкіметтік отставкаға кетіп, саяси реформалардың басталуын талап етуде. Иранда өткен жылдың қазан айында тұтқындалған немістің 2 журналисі босатылды. Олар еліне Германия сыртқы істер министрі Гидо Вестервеллемен бірге қайтып оралады. Вестервелле сенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинежадпен және басқа да басшылармен кездескен болатынды. Германия канцлері Ангела Меркель де Тегеранның журналистерді босату туралы шешімін құптап қарсы алды. Германияның газетінің журналистері жұбайлық опасыздық жасаған үшін өлім жазасына кесілген Сакине Аштианидің ұлы мен адвокатынан интервью алып жатқанда тұтқындалған болатынды. Иран билігі неміс журналистерін аккредитациясыз жұмыс істеген деп айыптап, сот оларды 20 айға түрме жазасына кескен болатын. Кейіннен олардың жазасы 50 мың доллар айыппұлмен алмастырылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль Иранның жерорта теңізіндегі Суэц каналы арқылы әскери кемелерін Сирияға қарай өткізу жоспарын сынап наразылық танытты. Жексенбі күні Израиль сыртқы істер министрі Биньямин Нетаньяху Иран бұл әрекет арқылы Египеттегі тұрақтылыққа қауіп төндіріп, аймақтағы өз ықпалын арттырғысы келіп отыр деп атап көрсетті. Мұның алдында ғана Суэц каналындағы басқару компаниясының өкілдері әскери кемелер қазір кезек күтіп тұр. Каналдан дүйсенбі күні өтеді деп мәлімдеп, кемелер өтіп кетті деп Ираннан берілген хабарларды жоққа шығарды. Египет билігі 1979 жылғы Ирандағы ислам революциясынан бері бірінші рет Суэц каналы арқылы Иран кемелерінің өтуіне рұқсат беріп отыр. Израиль мұны арандатушылық деп атады. Жалалабад қаласында банкке жасалған қарақшылық шабуыл барысында 35 адам құрбан болып, 72 кісі түрлі жарақат алған. Олардың басым көпшілігі полицейлер деп хабарланып отыр. Жергілікті биліктің деректеріне қарағанда, сенбі күні шекарашылардың киімін киген бір топ адам Кабул банктің аймақтық бөлімшесіне қарулы шабуыл жасаған. Шабуыл жауапкершілігін өз мойнына алған тәліптердің айтуынша, жалақыларын алуға келген полиция қызметкерлері көптеп жиналған банк ғимаратында үш жанкешті жарылыс жасаған. Бүгін Йеменде ел астанасы Сана қаласындағы шерулердің басталғанына 11-ші күн болғанда президент Али Абдулла Салихтың жақтастары шерушілерді тарқатуға тырысты. Бүгінгі жарақаттанғандар мен зардап шеккендер турасында хабарлар жоқ. Ал жұма күні 32 жыл билік басында отырған Али Абдулла Салихтың жақтастары мен шерушілер арасында қақтығыстан 5 адам қаза тапқанда. Бүгін Египеттегі наразылықтар мен ереуілдерден кейін уақытша жабылып қалған банктер қалыпты жұмыс істей бастады. Ал Берлинде Алтын Аю кинофестивалінің бас жүлдесін ирандық режиссер Асгар Фархадидің Надер мен Симин ажырасу деп аталатын картинасы жеңіп алған екен. Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.